Dobrý den, vážení posluchači u rozhlasových přijímačů a tady v galerii Českého rozhlasu, odkud vysíláme dnešní telefonotéku. Já jsem moc ráda, že tady mohu přivítat vzácného hosta, který nám věnuje dnešní dopoledne. Je to pan Jiří Bělohlávek, šéf-dirigent a hudební ředitel České filharmonie, hlavní hostující dirigent Rotterdamské filharmonie, čestný dirigent Pražské komorní filharmonie, kterou zakládal, a dlouholetý šéf-dirigent BBC Symphony Orchestra v Londýně. A v roce 2012 ho královna Alžběta II. Za jeho hudební zásluhy jmenovala komandérem řádu Britského impéria. Dobrý den, pane šéf-dirigente.
Dobrý den, přeji.
Vy jste 4. ledna připomínal se svou Českou filharmonií 120 let existence tohoto orchestru a naše úvodní ukázka byla právě z tohoto koncertu. Byl to úryvek z Dvořákova Otela. Koncert měl špičkovou úroveň a já jsem tam byla, byl to úžasný zážitek, když jenom pozorovat, jak filharmonie s nasazením hraje a potom, jak byl úplně manifestační ohlas publika. Jaký to byl pro vás pocit vstanout po 120 letech vlastně na stejném místě, jako kdysi Antonín Dvořák?
Já myslím, že si dovedete představit, že jsem tam vstupoval s rozechvěním a s...
Vy jste tam jako doma.
Já jsem tam sice jako doma, ale to je zajímavý moment, že kdykoliv přicházím k novému projektu, k novému programu, tak vstupuju do toho sálu s určitým respektem a s určitým rozechvěním právě, protože to fluidum, který ten sál vyzařuje a ta celá ta historie všeho, co se tam odehrálo, a zejména tady, co se tam odehrálo z hlediska hudebního, tak to je takový závazek, že člověk tam skutečně přichází a vlastně má lehký špundus, co se bude dít.
Tehdy ty skladby, kdy zazněly přes 120 lety, tak to byly novinky. Dnes to je běžná součást repertoáru. Já se ani neptám, kolikrát vy sám jste třeba provozoval Novosvětskou.
Já vám přesné číslo asi neřeknu, ale myslím, že se blížíme momentu, který kdysi můj báječný přítel a mentor, bohužel již zesnulý Ivan Moravec, jednou postuloval výrokem, že interpretace začíná po 200. provedení. Tak myslím, že jsem blízko.
Já jsem se vás chtěla zeptat, mám tady nachystané na vás otázky, co děláte proto, aby vám hudba nezevšedněla, ale když vás tak poslouchám, tak myslím, že vy ani nemusíte nic dělat, že je vám to dáno. I když třeba jako český dirigent hrajete některé tituly, určitě dalo by se říct stále dokola.
Ano, to je toto stigma, chcete-li, nás samozřejmě provází nejenom české dirigenty, ale samozřejmě ve zvýšené míře Českou filharmonii, protože Česká filharmonie je právem považována za nositele té velké tradice a musí jim být a my také o to usilujeme, abychom tomuto označení a stále je potřeba na tom pracovat, protože z tradice se může relativně snadno sklouznout do rutiny a to je věc, kterou prostě nechcem za žádnou cenu dopustit, ale musím říct, že to není tak obtížné, protože hudba sama je médium a je věc, která sama přináší tolik jaksi inspirace a dává tolik možností k novým a novým pohledům, že stačí jenom k tomu přistoupit s vážností a s cílem dopracovávat se, respektive domýšlet věci a snažit se stále pochopit lépe a lépe ten odkaz, který nám skladatelé ve svých partiturách zanechali. A je to vlastně takové trvalé zlatokopectví a člověk neustále nachází nové a nové podněty.
Kdybyste měl někomu slovy popsat, co v sobě třeba nese a čím je charakteristická právě hudba Antonína Dvořáka, dá se to Co byste řekl?
Podívejte, já, můj trvalý dojem je, že hovořit o hudbě je velmi, velmi vágní záležitost a je to vlastně, je to v kontrastu, protože k tomu faktu, že právě hudba začíná tam, kde končí slova. Když chceme něco vyjádřit, kde už nemáme další jemnost slovního výkladu, tak zpravidla použijeme hudbu a hudba dosloví emoce, dosloví příběh a tak dále. A jestliže to otočíme a chceme tu hudbu popisovat, to samozřejmě je možné. Máme od toho hudební vědce, máme analytiky a je to svým způsobem důležité, ale když hovoříme v takové té obecné rovině o hudebních skladbách, tak nutně dochází ke značnému zjednodušení, značnému zkreslení, ale samozřejmě, že jsou určité atributy, které Dvořáková hudba nese a řekl bych, že je to tedy především jeho úžasná melodická, jeho úžasné melodické bohatství. Je znám výrok Brahmsův, který řekl, že tenhle ten skladatel používá ve vedlejších hlasech a ve vedlejších tématech motivy, které já bych použil jako témata hlavní. A je tím naznačoval, jak Dvořák prostě ve svém překypujícím talentu melodickém a teda všeobecně hudebním, jak vlastně hýřil a dával s plnými hrstmi tu krásu. A je to především, teda jsem řekl, ta melodická stránka, která nás oblažuje, ale u Dvořáka je to také zajímavý rytmus, který má naprosto jasnou vazbu na český taneční element a samozřejmě v jeho nejlepších dílech jsou úžasné harmonické záležitosti také. Takže těch prvků, které můžeme pozorovat a o nich můžeme třeba i potom dlouze hovořit, je mnoho, ale stejně zůstává jako nejdůležitější tu hudbu poslouchat a vnímat ji.
Takže možná by bylo nejlepší, kdybychom si pustili další ukázku, když mě ještě teď se vynořil jeden názor, se kterým jsem se setkala, který se týká právě Dvořákovy hudby, že jsou někteří zahraniční, nebudu jmenovat odkud, kritikové, kteří tvrdí, že Dvořák předkládá témata, ale už s nimi nepracuje. Že je to hudba příliš jednoduchá, prvoplánová. Co vy si o tom myslíte?
To je známá výtka, která může mít z hlediska velkého až vědeckého tedy ponoru a analytického pohledu, může mít své opodstatnění, ale já si myslím, že hudba je emotivní záležitost a jestliže působí byť třeba jednoduchým prostředkem a působí silně, pak je to lepší případ, než když je velmi komplikovaná a velmi složitě ustrojená kompozice, která nás nechá chladnými.
Je to něco mezi melodiemi a harmoniemi těžko postižitelné. Máme tady ukázku. Není už z jubilejního koncertu, ale je to ukázka z vašeho kompletu Dvořákových orchestrálních děl, jak jste je z Filharmonii natočili pro firmu Deka. A ještě připomenu, že nám posluchači mohou psát své dotazy. Máme mail reflektor@rozhlas.cz. Už tady nějaký mail máme, takže vy ho znáte, ale opakuju ještě jednou reflektor@rozhlas.cz a poslechneme si kousek Dvořákovy Novosvětské, tak jak ji hraje Česká filharmonie se svým šéfdirigentem panem Jiřím Bělohlávkem.
Thank you.
Je nám líto, krátíme, nevešli bychom se do vysílacího času. Telefonotéku dnes vysíláme z rozhlasové galerie na Vinohradské 12, kam jste všichni zváni. Spolu s námi je tady vzácný host, šéf dirigent a hudební ředitel České filharmonie, pan Jiří Bělohlávek. Pane dirigente, já jsem to tak počítala, vy jste nastoupil do České filharmonie jako šéf dirigent od sezóny 2012-2013. A to už je dost dlouhá doba na to, abyste mohl hodnotit, jak dalece se naplnily vaše plány a představy o práci s Českou filharmonií.
Ano, já jsem přicházel do filharmonie samozřejmě s pevným přesvědčením, že ty naše plány a ta snaha, kterou přináším a kterou mám, ta vize, kterou mám, že ji uskutečníme. Ale říkal jsem si, že byl jsem si vědom toho, že to je velký úkol a že to pravděpodobně bude trvat dosti dlouho. Musím s radostí říct, že ta skutečnost mě překvapila a předčila mé očekávání, protože se podařilo, myslím si, že to byla šťastná souhra nejrůznějších okolností a nejrůznějších dobrých vůlí a dobrých snah, že se spojily tyhle síly a ten proces takového nějakého základního srozumění a sjednocení a přesvědčení, že tedy společnou prací musíme napnout hodně síly a že se to začne dařit, to se projevilo velice rychle a velmi, velmi záhy. Já jsem skutečně byl až překvapen, že to šlo tak hladce, příjemně překvapen. A musím říct, že moje soužití s orchestrem je nyní pro mne velkou radostí a že se těším na každý další projekt a mám z toho, myslím si, že, nebo pozoruji, nejenom, že si to myslím, ale pozoruji, že i členové orchestru spolu prožívají tenhle jaksi pozitivní vjem z toho a mají z toho sami velkou radost. A to je myslím, vůbec nejdůležitější výsledek té naší činnosti, protože to znamená, že se uvolnil tvůrčí prostor pro svobodné tvoření. Jsme dneska schopni už velmi, velmi intenzivního zkouškového záběru a velmi rychlého, protože to byla pro filharmoniky určité novum, protože jsme zavedli 3 koncerty v týdnu, což znamená prakticky zkrácení přípravného času o celý jeden den, o 2 frekvence. To je mnoho času a jestliže nám nyní máme vlastně pro přípravu programu 2 dny, 4 frekvence plus generální zkoušku, tak to představovalo pro všechny hudebníky proměnu své osobní přípravy. Ta musela jaksi být najednou velmi intenzifikována a to se stalo a výsledek je ten, že to, na co se dříve spotřeboval zkouškový čas, to znamená na čtení materiálu a na technické zvládání, vlastně dneska odpadá a my hned od prvních momentů pracujeme na výrazové stránce, na tónových kvalitách, na stylových otázkách a je to skutečně tvůrčí práce od prvního okamžiku. Tak to je podle mého názoru vůbec ten největší výsledek.
Pane šéf dirigente, my tady pro vás máme lehké překvapení, protože tady máme připravený pohled z druhé strany, ze strany orchestru, protože jsem totiž požádala solohornistu České filharmonie a vašeho žáka, asistenta Ondřeje Vrabce, aby nám trochu něco o vás řekl. Dobrý den, Ondro, slyšíme se?
Dobré ráno všem ve studiu i v etéru.
Řekněte, jaký je Jiří Bělohlávek jako šéf dirigenta, jak se s ním hraje?
No, když bych to řekl humorně, tak první řadě on je velmi náročný a to vše ostatní závisí na tom, jak se vyspal.
To asi u každého se obávám.
Já se strašně jenom omlouvám, mohl bych sem poprosit jenom v režii, jestli by bylo možno vypnout ten příposlech do mého telefonu, protože já se slyším se zpožděním. Je to velice nepříjemné.
Uvidíme, jestli se s tím podaří technicky něco udělat, protože já se vás chci ještě zeptat, v čem vidíte hlavní přínos pro orchestr, že je tam pan dirigent Bělohlávek jako šéf?
Já osobně to spatřuji především v tom, že se obrovsky zukáznila pozornost orchestru směrem k rovnováze zvuku, směrem k jeho barevnosti. Myslím si, že orchestr dneska klade daleko větší důraz na to, aby se dodržovaly předepsané dynamiky skladeb, aby se daleko citlivěji pracovalo s detailem tak, aby vlastně ten výsledný zvuk v Rudolfínu dával potom optimální výsledek, protože řekněme si upřímně, že akustika Rudolfína, jakkoliv je krásná, má svoji specifickou nádhernou patinu, tak je svým způsobem lehonce problematická a orchestr, pokud nedojde k nějakým citlivějším zásahům v dynamice a nehraje se skutečně velice pozorně směrem k rovnováze zvuku, tak ten výsledný zvuk tak dvakrát krásný v Rudolfínu potom není. A v tom tedy spatřuji vůbec největší přínos pana šéf dirigenta, že on má skutečně velice citlivé ucho v tomto směru a mimořádně pečlivě nutí orchestr hrát s velikou pozorností k celkové rovnováze a k barevnosti zvuku.
Já moc děkuji, to byl Ondřej Vrabec, solohornista České filharmonie a asistent šéf dirigenta pana Jiřího Bělohlávka. Děkuji, nashledanou. A pane šéf dirigente, co vy na to?
Já jsem potěšen, že Ondřej, který je znám svými velmi břitkými úsudky a velmi, velmi otevřenými názory, což je, jsem vždycky u něj cenil, že má tohle vnímání a je to moje priorita a skutečně na tom pracujeme, ale já bych to mohl jaksi tisíckrát vyžadovat a usilovat o to. To je podmínkou toho, aby vůbec nastala možnost tyhle věci modifikovat v té jemnosti, je skutečně naprosto otevřená a dobrá vůle všech, protože stačí pár lidí, kteří to udělají jenom na půl a celý efekt je pryč. Je skutečně potřeba totální koncentrace a totální odevzdanost té věci. A to znamená, že musí existovat i lidské souznění a i samozřejmě umělecké souznění a vzhledem k tomu, že se nám to daří, tak jsem šťastný.
A na co se chcete třeba soustředit dál, jak v práci s orchestrem, tak třeba směrem ve vývoji repertoáru?
To je samozřejmě otázka, která je v České filharmonii velmi specifická, protože Česká filharmonie jakožto tedy nositel a opečovávatel té velké tradice orchestrálního hraní a velké tradice českého repertoáru, tuhle povinnost nese, nemůže se jí zbavit, nechce se jí zbavit, nese jí s radostí a s hrdostí, ale znamená to současně značné omezení možností, protože ten repertoár má-li být stále v té nejvyšší kvalitě, je nutno se mu trvale věnovat. A to znamená, že určitý prostor, který bychom mohli eventuálně užívat pro jiný repertoár, máme tedy blokován. Ale současně se jistě dá, a snažíme se o to už celou dobu a i do budoucna, dá se nalézt rovnováha s dalšími styly repertoárovými, dalšími skladateli. A já jsem přesvědčen, že skutečně orchestr tohoto typu, který aspiruje na tak důležitou roli, kterou hraje, nemůže zůstat jaksi bez doteku třeba se soudobou tvorbou a musíme i v té omezené míře nalézt čas od času možnost se toho dotknout, abychom se nestali muzeem, ale abychom byli stále živým organismem, který vnímá i dění kolem sebe.
A kam byste se chtěl s orchestrem dostat? Mezi světovými tělesy už jste, vy sám osobně se pohybujete ve sférách, kam normální český hudebně zaměřený smrtelník jenom stěží dohlédne. Vždycky se dá někam ještě dál.
No samozřejmě to je ta cesta zdokonalování a ta cesta k stále jaksi lepšímu chápání těch hudebních skladeb a většímu prožitku a tudíž také lepšímu předávání posluchačům, ta je nekonečná, protože každým stupněm nebo každým docílením nějakého nárůstu kvality se okamžitě otevře neuvěřitelné množství dalších možností, kde je možno pokračovat. Čili je to skutečně nekonečná cesta, ale je také nekonečně krásná.
Já mám dojem, že vy jste s tím orchestrem s Českou filharmonií málem osudově spojený, protože můžete slavit kulatá jubilea vlastně společně. My už jsme to na vás prozradili na plakátech, kde jsme zvali na naše setkání v telefonotéce, ale já to tady ještě zopakuju. Zkrátka 24. února oslavíte 70. narozeniny a dovolte, abych vám blahopřála za sebe i za posluchače už teď.
A ráda děkuji, bych... ale to se nemá. Má se vyčkat, to je budoucnost.
Zas to není tak daleko, to je za chvilku. A já bych ráda následující nahrávkou připomněla dalšího z autorů, kterému jste věnoval velikou pozornost, jak tady u nás, tak ve své umělecké činnosti s orchestrem BBC a myslím, že i s dalšími zahraničními tělesy světovými, s kterými jste hostoval, a to je Bohuslav Martinů. Pan šéfdirigent Bělohlávek natočil se svým orchestrem BBC v Londýně komplet Martinů symfonii, mimo jiné komplet Martinů symfonii. Daleko víc těch věcí je. A máme tady přichystanou první větu z Martinů druhé symfonie. Tak to byla ukázka ze druhé symfonie Bohuslava Martinů. A
já myslím, že to je úžasná ukázka duchaplného muzicírování a duchaplné hříčky. Jo, tam je, a přesto řekl bych, že ta česká nota je tam naprosto jasně cítit. Ten hlavní motiv je prostě český popěvek. To není to, nebo aspoň je nám to blízké. Možná, že to není výlučně české, ale je to také české. A to je pozoruhodné u toho Martinů. Vlastně všechny jeho symfonie vznikly v Americe. On byl v emigraci od roku 1941 ve Státech a jeho symfonie byly psány jednak na objednávku v tomto případě myslím od Krajanského spolku
v Clevelandu,
ale také od třeba první symfonie byla od Boston Symphony s dirigentem Kusevickým a shodou okolností první symfonii v těchto dnech, teďka včera jsme měli premiéru a teď dneska zítra ještě ji hrajem v Rudolfínu a je to tady nám něco
vazby. Nemáte někdo zapnutý telefon, že by to dělalo a už možná bude klid, promiňte.
A ty jeho symfonie byly prováděny, jeho premiéry, jeho symfonie byly prováděny nejlepšími americkými orchestry. Tři z nich Boston Symphony, ta druhá v Clevelandu a čtvrtá symfonie ve Filadelfii s Eugene Ormandym. A vlastně pouze pátá symfonie Bohuslava Martinů, která je věnována České filharmonii, skutečně měla premiéru v Praze pod Rafaelem Kubelíkem v roce 1947. Takže je to zvláštní, že tento emigrant vlastně měl tak výraznou podporu a tak výrazný úspěch v Americe.
Já když jsem to tak poslouchala, tak jsem si uvědomila, že v té druhé symfonii, speciálně v této větě, je už vlastně všechno. Tam je ten raný Martinů, těch krásných třeba i rozhlasových oper a tam je vlastně už i Martinů symfonických fantazií. Ano. V tom tématu, které se tam tak přelévá, v tom typickém pro něho a je zvláštní, nebo zvláštní, ono to není vůbec zvláštní, že nám tady přišla celá řada mailů, kde si posluchači vzpomínají a radují se z vašich nahrávek a provedení právě toho raného Martinu. Tady paní Alena Javurková vzpomíná na vaše provedení opery Martinů, jak lidé žijí, které jste dirigoval, to bylo koncertní provedení, tady uvádí. Potom Robert Collins, mě to tady nechce fungovat už, píše nám pan Robert Kolínský, umělecký vedoucí Martinů festivalu v Curychu, nebo z Curychu. Ptá se, jak se mohlo povést, že se pod vaší taktovkou natočili opery od Bohuslava Martinů, zároveň ty komické, nebo jestli by se to mohlo podařit, on se omlouvá za češtinu a já se v tom taky moc nevyznám. Potom tady máme další připomínku, která se taky ještě týkala, ne, tak Martinu se týkaly tyto dva dotazy. Jaký vůbec vy máte vztah k Bohuslavovi Martinu? A teď nemyslím k těm vrcholným symfoniím, ale třeba právě k těm raným operám nebo k těm operám, které se skoro neuvádějí, k těm komickým.
Já si myslím, že ten dotaz je skutečně nadbytečný, protože moje láska k Bohuslavu Martinu je naprosto známý fakt a já jsem byl zasažen Bohuslavem Martinu už jako chlapec, když jsem v Kínově dětském sboru se účastnil premiéry otvírání studánek, která byla tady v Savarénu, tehdy tam byl ještě sál, který se používal na koncerty v komorní. A byl to pro mě zážitek, který vlastně předznamenal celý ten můj zájem. Pak to pokračovalo, když při mých studiích na konzervatoři jako čelista jsem hrál jeho sonáty. No a samozřejmě se od toho naprosto logicky vyvinul zájem o partitury větších skladeb a až to došlo do těch symfonií. Opery. Opery jsou nesmírně půvabné, nesmírně zajímavé. Jeho Julieta například je, to je takový klenot operní literatury a zase u nás celkem neúplně doceněný, myslím, není dost často na repertoáru. Já jsem zažil dvě provedení v cizině, v Paříži a v Ženevě s geniálním scénografem a je to prostě vtipná, zajímavá story a zajímavá hudba.
A je to krásná opera. Je to pravda, že se tady u nás moc nehraje, tak to bychom mohli vyjmenovat takových titulů víc a nemuseli by být jenom od Bohuslava Martinu.
Janáček.
Mohli bychom jít k Janáčkovi, přesně jsem si na to vzpomněla, že co vy jste vlastně nastudoval inscenací v zahraničí Janáčkových oper a jak se Janáček často objevuje na zahraničních podích a já jsem kolikrát uvažovala o tom, čím to je, že zahraniční publikum ho přijímá a o našem se tvrdí, že ne. Je to jiným způsobem interpretace, jiným způsobem prezentace těch děl.
To je věc, které vůbec nerozumím, proč to tomu tak je. A myslím si, že tomu asi těžko může někdo dát na to nějaké vysvětlení. Možná určité vysvětlení je, že hudební vzdělanost u nás prostě v posledních dekádách upadla a ti lidé prostě nejsou dost motivováni, aby to poznávali. Janáček je autor, který myslím, nenechá nikoho chladným. Já znám případy, znám lidi, kteří ho zcela odmítají, kteří prostě k němu nenašli vůbec cestu, ale samozřejmě znám mnohem větší počet lidí, kteří ho vášnivě milují a je to, myslím, že neexistuje takový vlažný vztah k Janáčkovi. A ta jeho operní tvorba je dneska stálicí na všech velkých operních scénách. Je to zaručená trefa dramaturgická. A já se pamatuju ještě z mých kontaktů s Národním divadlem tady v Praze, že kdykoliv jsme hovořili o Janáčkovské premiéře, tak samozřejmě vedení divadla vždycky to vítalo jako dramaturgický čin, ale současně mělo smutné oko, protože říkalo, to zas bude kasovní neúspěch. To je opravdu, já to považuji přímo jako určitou kaňku na našem kreditu kulturním.
Já si nemyslím, že by to bylo tím, že by posluchači byli nevzdělaní. Já se obávám, že je to takovou nějakou fámu, jako já Janáčkovi nerozumím, která se tady leta táhne.
A no, co to je? Tato fáma je nevzdělanost.
To je vlastně pravda. Tady se objevila zajímavá otázka, která souvisí v podstatě s tím, o čem teď hovoříte. Jeden z posluchačů tady připomíná to, že jste někde hovořil o tom, že máte rád Mahlerovu Píseň o zevi. A teď slyšel vaše povídání o Dvořákovi, dostali jsme tady krásný mail od pana Antonína Dvořáka III., který vás moc pozdravuje.
Děkuji,
a děkuje za krásný vztah a krásná slova, jak on píše o mém dědečkovi. A vlastně ještě další potom, tady je mail, je tady moc, tak už se v tom neorientuju, ale dotyčný se ptá, jak dalece vidíte takovou tu souvislou linii české hudby. To ovlivnění, dejme tomu, že od toho Mahlera, Dvořáka do té další skladatelské generace naší české. Jestli existuje.
Já myslím, že se dá taková jedna stopa přímo motivická vystopovat, respektive sledovat, a ta je velmi jasná. Dvořákovo Requiem začíná půltonovými kroky. Requiem ti dolaririm. Taková melismata. A tenhle motiv se objevuje v pozdější tvorbě jak Bohuslava Martinu v 6. symfonii, tam je to přímo hned na začátku, se to objeví jako v těch v tom hledavém úvodu, ale také potom v závěru třetí věty jako, jako vlastně vítězná citace tohoto toho, jako, jako citace naděje určité. A je to v Sukovi, je, teď jsem se zaplet, protože jsem zapomněl v čem, ale je to, je to v Sukově hudbě. A je to, je to strašně zajímavé, že tohle téma vlastně se vždycky objevuje v momentech, kdy, kdy se jedná o nějakou velmi vážnou, vážnou záležitost, vážný. No jistě, Sukovi, je to v Azraelu. Druhá věta v Azraelu, tam to přináší dechové nástroje, trubka. A vždycky je to v momentě, kdy vlastně se hovoří o otázkách smrti a otázkách bytí vůbec. Tak je to, je to takové téma, které v české hudbě se je neseno dál a dál.
Tak to je taková ta přímá motivická souvislost. Ale třeba v celkovém charakteru té hudby, jestli se dá vysledovat nějaká určitá linie. Třeba i ve skladebních postupech, v budování témat.
Já se domnívám, že samozřejmě jsou, se dá nalézt jaksi ovlivnění staršími generacemi, generaci mladší, v tom, že prostě skladatelé přejímají výdobytky toho, co, co jejich předchůdci přinesli, a dál to rozšiřují. Celá formální stránka skladeb je, je naprosto jaksi doložitelná. A samozřejmě tohle, tu kontinuitu budeme asi hůře hledat úplně k soudobé hudbě, i když asi určité stopy, já myslím, třeba v díle Petra Ebena ještě určitě nalezneme. A je to vlastně otázka trošku teoretická, a nevím, jestli je to tak důležité. Možná, že naši muzikovědi by nám v tomhletom, jak si řekli víc a nalezli více souvislostí, ale já nepochybuju o tom, že ta kontinuita trvá a že prostě ty vnitřní návaznosti tam existují.
Když jste teď připomněl muzikologii a muzikovědy, uvědomila jsem si, že ještě existuje takové krásné dělení na skladatele operní a symfonické. A že o Janáčkovi se tvrdí, že je více operní autor, o Dvořákovi zase tvrdí, že je to více symfonický autor. Co si o tom myslíte?
Já myslím, že jakékoliv škatulkování vždycky trošku zavání. Je pravdou, že Janáček už jenom rozsahem má mnohem víc děl operních než symfonických. Ještě je to podtrženo tím, že z té symfonické tvorby se hraje prakticky symfonie Taras Bulba, občas Žárlivost, občas Šumařovo dítě, ale je tam ještě symfonie Dunaj například, kterou vlastně vůbec neslyšíme. A zatímco operní odkaz je přinejmenším v zahraničí velmi živý a vlastně se dostává na celé spektrum, včetně těch prvotin, počátku románu a Osud. V Praze jsme měli velmi zajímavou inscenaci Osudu, to se pamatuju, to byl tehdy
Robert
Wilson přijel a udělal, to byl vlastně první jeho kontakt s Národním divadlem, kdy jaksi všichni jsme byli vykuleni z toho principu jeho vidění divadelního nebo scénického, kdy vlastně všechny figury jsou v pohybu minimalizovány a jak si je to všecko jako zpomalený film, a bylo to ten Osud byl velmi působivý, protože ten ta ten příběh toho osudu, nebo respektive to libreto, je dost útržkovité a ne úplně dramatické, takže tenhle postup tomu velmi svědčil a bylo to velmi silné představení tehdy. Co se Dvořáka týče, samozřejmě, že Dvořák je zase mnohem známější jako symfonik. Z Dvořákových oper známe my a my známe možná dvě, Rusalku a Čerta a Káču.
A v zahraničí jenom
Rusalku, samozřejmě. Ale za to bohužel musím říct, že v zahraničí dávají Rusalce na frak strašlivým způsobem. To, co se děje s Rusalkou, je opravdu do nebe volající ty režisérské postupy.
I v té vídeňské inscenaci, jak jste teď dirigoval, ta prý byla krásná.
No, dobře, rád to slyším, že se někomu líbila. Ale je zajímavý, že to bylo s jejich slavným režisérem, panem Bechtolfem, který při našich rozhovorech, já když jsem s ním měl ta první setkání, tak to bylo ohromně zajímavé a on projevoval velkou náklonnost k tomu dílu a znalost a až bych řekl jako pokoru určitou, což je vždycky velmi, velmi dobré znamení, ale při té realizaci prostě všechny tyhle kvality nějak šly stranou a ta míra seberealizace nebo realizace jeho vidění naprosto převážila a dostali jsme se tam do mnoha konfliktů s textem, kdy že pro ty cizince je to hold velmi snadné uklouznout, protože nerozumí detailně té češtině. Ale stává se potom, že nějaká figura něco říká, něco zpívá a dělá něco úplně jiného, něco, co s tím vůbec nesouvisí. A na námitky moje jsem dostal odpověď, že to vůbec nevadí, že si toho nikdo nevšimne.
No, tak. Ano, to je ten režisérismus.
Ano, ale musím říct, že jsou snad už taková jako první znamení, že snad této periodě už pomalu odzvonívá a že snad jako úcta k liteře textu a k tedy hudebnímu zápisu především, že snad zase nabide vrch a doufám v to velmi.
Pane dirigente, já bych navrhovala, abychom si pustili ukázku z Dvořákovy Rusalky. Protože vy máte krásnou nahrávku, živou nahrávku z festivalu v Glen Burn. Oba dva představitelé těch hlavních rolí, jak Rusalka, tak Prince, zpívají dokonale česky, přestože je to Anna Maria Martinez a nevím, které ona národnosti, a Brandon Jovanovič.
Brandon je Američan a Anna Maria je jeho Američanka. Já teď nevím, jestli z Argentíny tuším, nebo tam.
A jejich čeština je skvělá. A londýnský filharmonický orchestr hraje pochopitelně také skvěle, protože ho, vážení přátelé, řídí Jiří Bělohlávek.
Yeah.
Tak to byla ukázka z Dvořákovy Rusálky z provedení v Glenburn. Musíte uznat, že je to opravdu nádherná záležitost, nádherná nahrávka, že ta čeština z těch solistů je dokonalá. No.
No.
Dobře.
Myslím si, že skoro dokonalá.
Ale je to zvláštní, že čím vzdálenější národ nebo se vzdálenějším jazykem od slovanských, tak tím nakonec se tu češtinu naučí lépe. Já jsem slyšela zpívat Rusy nebo Poláky česky a bylo to vždycky daleko horší, protože si do toho promítali ten svůj vlastní jazyk.
Ano, to je známé s ruskými pěvci, je tohle to velmi obtížné, protože velmi špatně se o nich dostane například to zadní lo. Že oni mají lo a dostat normální l, to skoro vůbec nejde. Ale je to zajímavé, jak je to nádherně cítěná hudba. To je prostě moment, který člověka nemůže nechat chladným tohle.
Vy máte, pane šéfdirigente, skvělé nahrávky, skvělé koncerty a také žáky máte skvělé. Já vím, že jsme se jednou u nás v redakci bavili představou, jak by vypadala třída Antonína Reichy a já jsem si na pařížské konzervatoři a tak jsem si říkala, že by vůbec nebyla špatná fotografie vaší dirigentské třídy. Tomáš Hanus od podzimu, šéf Velské národní opery, Tomáš Netopil, šéf Essenu, Marko Ivanovič, šéf opery Národního divadla v Praze, Ondřej Vrabec, solohornista České filharmonie a váš asistent, Zbyněk Miller, šéf dirigent Státní filharmonie v Košicích, Jakub Hruša, ten bude od sezóny 2016-17 šéfdirigentem Bamberských symfoniků a byl zároveň vaším nástupcem u Pražské komorní filharmonie, když jste převzal šéfdirigentské místo v BBC orchestru v Londýně. Jak se vám, pane dirigente, podařilo vychovat takové osobnosti, nebo dirigent se vychová, nebo jak dirigent vzniká?
No,
se rodí.
Jak se podařilo? Především jsem měl štěstí, že jsem dostal báječné talenty. A jenom bych ještě připomněl, že Marko Ivanovič je šéfem v Brně. Vy jste říkala, že je v Národním divadle v Praze.
Omlouvám se.
On je šéf dirigentem, teda šéfem opery v Brně. Ne, šéf dirigentem v Brně. No, já jsem měl tu báječnou příležitost a šanci pracovat se skvělými, talentovanými mladými lidmi. A
jestli dovolíte, pane šéf dirigente, jednoho z těch mladých, talentovaných lidí máme teď na telefonu. Jestli můžeme. Okay. Máme tady Jakuba Hrušu. Dobrý den, Jakube, zdravíme moc. Já jsem se chtěla zeptat, co byste mohl tak říct vy o panu dirigentovi Bělohlávkovi jako svém profesorovi a jako svém dirigentském předchůdci u Pražské komorní filharmonie?
Dobré dopoledne. Ahoj Jiří, moc tě zdravím. Zdravím všechny posluchače. Mám velkou radost, že můžu takhle volat.
Odkud voláš?
Já mohl říct o Jiřím jako o učiteli a příteli je úžasné množství. Předně si myslím, že my všichni, kdo jsme měli to štěstí být jeho žáky, jsme byli v naprosto úžasné situaci, která je neopakovatelná. Že totiž jsme trvale byli v kontaktu s člověkem, který je zároveň rozený učitel a který prostě dokáže spoustu věcí úžasným způsobem lidsky, přísně, ale zároveň vlídně sdělit. A v tu stejnou chvíli to je muž, umělec, který po celou dobu, kdy učil, já dnes nechápu, jak je možné, že si našel na nás tolik času, po celou dobu, co učil, byl úžasně činný umělecky a ve výhni dirigentského světa. A to my jsme moc dobře cítili a v tom byla úžasná pro nás pravdivost, protože nejen, že jsme si mohli o všech těch věcech na akademii povídat, ale zároveň jsme mohli sledovat jeho práci ve zkouškách, kam nás Jiří vždycky zval z nahrávek. Čili tohleto spojení člověka, který nejen učí, ale zároveň dělá umění na nejvyšší možné úrovni, bylo pro nás vždycky úžasně inspirativní. A já si pamatuju na jeden moment z takového rozhovoru někde v semináři, kdy Jiří přišel s otázkou, co si vlastně myslíme, že by mělo být úlohou dirigenta nebo umělce vůbec. Taková to byla otázka do éteru a vznikla taková debata a v té debatě on potom říkal, ty jsi říkal, Jiří, v té debatě, umělec a dirigent podle mého soudu by měl být takový světlonož. A já dodneška si tady toto pamatuju jako takové motto životní, protože pod tím slovem světlonož se skrývá tolik krásného a hlavně, že ty, Jiří, toto světlonožství tak úžasně reprezentuješ, že pro mě to je taková meta, ke které se vždycky budu chtít vztahovat a kterou ty pro nás všechny vytyčil a tyčíš každým dalším koncertem a veškerou svou činností.
Děkuju ti, už se červenám. Odkaď voláš?
Já volám z Paříže, mám to štěstí, že mám dopoledne volno, protože tady zkouší odpoledne, takže se můžu takhle s tebou po drátě spojit.
To je krásný, děkuju moc krát.
Děkujeme moc a zdravíme, ať se všechno daří. Já vám, pane dirigente...
Přeju vám všechno dobré.
Děkuji.
Naschledanou. Já vám, pane dirigente, musím říct, že ještě se nám ozval Tomáš Netopil, který vás velice pozdravuje, přeje všechno Děkuji. Dobré, ale v Essenu touto dobou zkouší. Touto dobou zkouší také v Baden-Badenu Tomáš Hanus. A představa byla, že se pokusíme zavolat ho my, protože on by se sem těžko strefoval nám do vysílání, v přestávce té jeho zkoušky, že diriguje mimořádný koncert právě při příležitosti úmrtí Pierre Boulleze, který zemřel právě v Baden-Baden, on s ním už se spolupracoval. Tak nevím, jestli se to podaří, jestli se kolegové nějakým způsobem s panem Tomášem Hanusem propojí, ale já bych se ještě vrátila k tomu tématu, jak to je s těmi dirigenty, jak se rodí, jak vznikají.
Dirigent se rodí velmi zvolna. Určitě k tomu je zapotřebí celá řada daností talentových předpokladů, sluchových předpokladů, určitých schopností komunikace, ale to je samozřejmě věc také tréninku, také je to věc školení a práce na sobě. Určitě ty danosti a ta práce jsou v rovnováze. Myslím si, že veškerý talent a veškerá fantazie a možnosti, které jsou v člověku zaklíčeny, bez velké práce a bez velkého usilování nepřinesou ten plod. Že ta pracovní složka je naprosto esenciální. A všichni tihle ti hoši, s nimiž jsem pracoval, postupně teda tuhle kvalitu si vypracovali a vytvořili a také k tomu patří kus osobního štěstí samozřejmě, protože musí dostat ten adept, musí dostat v určitou chvíli odpovídající úkol, aby na něm mohl dál růst. Protože veškerá jeho osobní příprava musí být dokonale připraven, musí se neustále usilovat o to, aby byl co nejlépe nad věcí, aby ovládal svoje nejenom teda hudbu, ale i svoje řemeslo, svoje schopnosti komunikativní, vyzařování a tak dále. Ale pokud nedostane šanci to uplatnit a šáhnout si na to, zkusit to, přímo jak mít ten živý kontakt s kumštíři, s hudebníky, tak nemůže růst. Nemůže růst jaksi do dalších dimenzí. Ale naštěstí všichni těhleti pánové, kteří dneska vlastně jsou, je to šest významných dirigentů a myslím si, že to je, že je to ohromná šance pro českou hudební scénu, že prostě máme tady tyhle ty reprezentanty, kteří dneska už ovlivňují právě i velké operní domy a velké orchestry v cizině a mohou tam jaksi působit a mohou tam přinášet svoje umění.
Vy jste teď řekl jedno zajímavé slovo, a to je slovo vyzařování. Protože já jsem kolikrát přemýšlela o tom, že je obrovská řada po světě umělců, kteří jsou technicky vybaveni, stylově vybaveni, ale takové to něco tam chybí. Že třeba člověk ji odpustí nějakému, dejme tomu, pěvci malý nedostatek třeba v intonaci, pokud ten projev sebou nese nějaké lidské poselství, nebo já nevím, to se snad nedá slovy nazvat.
Já myslím, že máte pravdu v tom, že ten osobnostní vklad vlastně je možná v tom okamžitém výsledku rozhodující. A la longue, v dlouhé řadě výkonů osobnostní vklad jenom nestačí. Protože musí tam být, ten dirigent musí mít schopnost s těmi lidmi, s těmi svými hudebníky pracovat v nějakém dlouhodobějším časovém úseku a vést je nějakým způsobem. Samozřejmě, že jsou kumštíři a jsou jistě výborní, kteří jdou úplně jiným směrem, že vlastně se starají pouze o svůj osobní růst a svoji osobní kariéru a dejme tomu, nevezmou žádný závazek na sebe a jenom hostují, jo, jenom prostě, a když mají dobrého, šikovného agenta, tak je možno takhle vybudovat kariéru dneska. Ale já si myslím, že ten smysl té profese je přetvářet a smysl je vytvářet prostě kontinuální kvalitu a to můžete jedině v delším časovém úseku. A k tomu, abyste to mohla dělat, tak je zapotřebí, aby to osobnostní fluidum a celý ten osobnostní vklad, aby byl podpořen vrcholnou profesionalitou. A to je otázka píle a práce.
A také přístupu k té věci celkově.
Samozřejmě.
Jak jste to říkal. Možná by v té souvislosti byla zajímavá soutěžní otázka pro naše posluchače. Máme dnes zpoždění, ale nějak mě to nemrzí, protože s panem šéfdirigentem Bělohlávkem je krásné povídání a dovídáme se zajímavé věci. Ale my tady máme pro výherce, tedy pro někoho, kdo teď nejméně měsíc nevyhrál, Dvořákovský komplet CDček Jiřího Bělohlávka České filharmonie. Podle mě je to cena přímo královská, takže otázka by měla být trochu složitější. Volejte nám, kdo způsobil, že vznikla samostatná Česká filharmonie, nezávislá na Národním divadle, odkud se velká část hráčů rekrutovala. Telefon k nám je 22 155 32 23 a ptáme se, kdo způsobil, že se část hráčů tehdejšího orchestru Národního divadla v Praze rozhodla odejít a založit si vlastní těleso, které se stalo základem pozdější České filharmonie. Telefon 22 155 32 23. A protože soutěžíme o komplet nahrávek Antonína Dvořáka, pustíme si z něho také ukázku. O své vůli, bez pana dirigenta, jsem vybrala skerco ze 7. symfonie d-moll, protože ho mám moc ráda.
Thank you.
Tak mě signalizují z režie, že tady máme první odpověď prvního volajícího. Dobrý den, tady je telefonotéka.
Lukačino, dobrý den.
Dobrý den.
Domnívám se, že to byl Antonín Dvořák jako první dirigent zakládající se České filharmonie.
Nebyl, děkujeme.
Nebyl, pardon.
Naschledanou. A máme dalšího volajícího. Dobrý den.
Dobrý den, tady Fanta.
Povídejte. Můžu? Samozřejmě.
Fanta Pardubic. Já se domnívám, že tehdejší vedení Národního divadla, protože jako vždycky hráli v tom jako platy, jako problém.
A věděl byste konkrétního člověka, konkrétní jméno?
Já myslím, jestli nebyl Kovařovi.
Tak je to otázka, nebo je to sdělení?
No, nejsem jako šéf opery, který je asi Kovářovi.
Já vám to uznám. To už bychom napovídali těm dalším, co by volali po vás moc. Je to tak, bylo to kvůli Karlu Kovařovicovi, protože nejprve byla stávka v Národním divadle, část hráčů se oddělila, vytvořila vlastně orchestr, ale takovému tomu úplnému rozhodnutí, že aby se Česká filharmonie osamostatnila, došlo až v roce 1901, kde se s Kovařovicem, který s nimi do té doby čas od času spolupracoval, kdy se s ním rozkmotřili zcela a prvním šéf-dirigentem České filharmonie.
Pravda, že Dvořák je podpořil.
Tak, ale to bylo v jiném roce, to bylo ještě v tom mezidobí, co se oddělili od Národního divadla, ale ještě neměli svého vlastního šéf-dirigenta. Nezavěšujte, kolega v režii si na vás napíše spojení a komplet CDček symfonického díla Antonína Dvořáka je váš. Gratuluju a zdravím do Pardubic. Tak ano, byl to Karel Kovařovic, kvůli kterému se, s kterým nově ustavený orchestr v počátcích spolupracoval. Takže soutěž telefonickou máme za sebou. Já bych chtěla potom dát příležitost i vám tady. Myslela jsem, že vám pustíme Martinu tři ryčerkáry nebo jeden z nich a nechám vás hádat, kdo je autorem té skladby, ale uděláme to trochu jinak. Posluchači u přijímačů mají od této chvíle sice strašně málo, ale přece jenom příležitost nám zavolat svoje otázky. Ten telefon zůstává stejný 22 155 32 23. A možná, že mezi tím se zeptám, jak se jmenoval druhý dirigent po Ludvíku Vítězslavu Čelanském, který nastoupil do České filharmonie. Pokud by to někdo věděl, tak tady mám připravené vstupenky na koncert na 23. ledna v Rudolfínu, kde zazní předehra k Webrovu Čarostřelci, Martinu Rapsodie, koncert pro violu a Beethovenova čtvrtá symfonie. Dirigovat bohužel nebude host dnešní telefonotéky, pan dirigent Jiří Bělohlávek, ale Alexandr Šeli. A my tady máme telefona, takže asi to bude teď ten závěr trošku zběsilý. Dobrý den, slyšíme se, tady je telefonotéka.
Dobrý den, slyšíme se.
Povídejte.
Zdravím pana šéfa dirigenta i vás. Jenom narychlo chtěla bych ho potěšit. Jsou i tací, kteří ve 150-kilometrové vzdálenosti spod Krkonoší jezdí na generálky a přece jen jsou hudebně trochu na úrl. A za toho Martinu a Málera na generálce včera tisícere díky. I přesto, že byl ten Mahler poněkud, jak vy filharmonici říkáte, ironicky bronchiální. Všechno dobré.
Děkujem moc. Děkujem. Je fajn, že jste přijela z Podkrkonoší. Co to znamená bronchiální? Já neznám ten termín.
Já jsem to taky chtěla zeptat.
Tento termín údajně používali filharmonici dnes. Už jsou pravděpodobně v důchodu. Je to ukašlaný, utíchaný koncert.
To ale ze strany publika samozřejmě.
Samozřejmě,
aha, už tomu rozumím.
Děkujeme za zavolání.
S pánem Bohem, mějte se dobře.
Naschledanou. Děkujem.
A já tady zopakuju do publika svoji otázku soutěžní o ty vstupenky na koncert České filharmonie 23. ledna. Kdo byl dalším dirigentem po Ludvíku Vítězslavu Čelanském ve filharmonii a kdo tam byl mnohem déle než Čelanský? Čelanský tam byl jenom rok. Pokud by to někdo věděl, anebo pokud byste se chtěl někdo pana šéfdirigenta Bělohlávka na něco zeptat, mám tady mikrofon, s kterým mohu zajít za vámi. Nebyl. Rafael Kubelík to nebyl. A otázka žádná pro pana šéfdirigenta. Ne. To už jste moc daleko v historii.
Zemánek?
Tak a tady někdo řekl Zemánek. Takže to, ty vstupenky budou vaše, předpokládám, že jste
já
z Prahy.
Já vstupenky mám skoro.
Aha.
Tak no, je můžete někomu věnovat.
Tak je můžete někomu věnovat nebo vzít někoho sebou. Já se tady teď vypravím do publika přece jenom s mikrofonem.
Já bych měla otázku pro pana dirigenta. Já bych měla otázku pro pana dirigenta, kdybyste měl srovnat náš orchestr a jeho reakce s reakcemi londýnského orchestru.
To je zajímavé, ano, mohu samozřejmě. Já myslím, že základním rozdílem, který jsem vnímal v době, kdy jsem byl v Londýně, byla neobyčejná pohotovost anglických hudebníků v čtení nových materiálů z listu. A bylo to nápadné, bylo to nejenom tedy v BBC Symphony, ale i v londýnském filharmonickém orchestru a ve všech anglických orchestrech, v kterých jsem pracoval. Vždycky jsem byl překvapen, jak rychle ti lidé reagují, jak rychle to umějí přečíst. A ptal jsem se, co to je, jak to vzniklo. A dostal jsem naprosto jednoznačnou a jasnou odpověď, že anglické školství hudební vlastně klade velkou váhu na to, že všichni instrumentalisté i pěvci každý den mají předmět čtení z listu. Prostě prima vista, zpívání, čtení, hraní. A je to prostě zcela běžná disciplína. To u nás tady chybí a v tomto smyslu byl ten rozdíl velký. Musím říct, že se to teďka také vylepšuje, tahle ta schopnost u nás, protože jsme k tomu nuceni, jak už jsem říkal, tím omezeným časem na přípravu, tak i ta, ale myslím si, že spíše je to u nás způsobeno tou osobní přípravou předcházející, ale ta reakce hudebníků anglických na nový text byla vždycky velmi pozoruhodná. Já jsem měl jeden případ, že dělal jsem Pendereckého 8. symfonii v Londýně a tam Penderecký udělal dvě verze. Napřed byla jedna a pak udělal novou. A v té nové připsal tři věty pro tři. Symfonie, která je složená z jaksi zpěvních vstupů. A na zkoušce den před koncertem přišel pan Roderick Williams, baritonista skvělý, a my jsme zkoušeli a přišlo místo, kdy on měl začít zpívat a on seděl a měl nohu přes nohu a nic. Tak já jsem říkal, teď byste měl začít zpívat. On říkal, jak to, já nic tam nemám. On dostal starý klavírní výtah z té staré verze, čili nevěděl, že má celý vstup, já nevím, 6-minutový. A říkal, no, máte tady ten part? Nechali jsme přinést z archivu ty noty. Vstoupnul, z listu zaspíval bez chyby. Tak to je ten, myslím, velký rozdíl v té kvalitě školení, které se dělají na ostrovech a proti našemu.
Dá se to dohnat?
Určitě se to dá dohnat.
Máte ještě třeba nějakou otázku někdo? Hned za vámi dojdu.
Děkuju. Já bych se ráda zeptala pana dirigenta, kdy jako dítě poprvé pocítil tu radost z hudby, že prostě mu při ní dobře, a že bych v ní chtěl pokračovat nějak dál. A kdy poprvé si řekl, já budu dirigentem, jestli tak nějak to jde upřesnit. Děkuju.
Ano, já jsem měl radost z hudby asi už jako velmi malý kluk, protože můj tatínek byl soudce, ale byl zároveň výborným pianistou, vášnivým hudebníkem a denně doma hrál, cvičil a hrál velký klavírní repertoár a všechno komorní muziku. Čili já jsem prakticky každý večer usínal za zvuků klavíru. Takže myslím si, že už tehdy jsem měl pocit, že je mi dobře, když jsem byl v postýlce a hráli mi k tomu, tak asi jsem měl docela blahé pocity. A ta druhá část otázky, kdy jsem se rozhodl, že bych chtěl být dirigentem, tam myslím, spadá do doby, kdy jsem jako člen Kinova dětského sboru se účastnil operních představení v Národním divadle a poznal jsem ten svět orchestru vlastně a svět opery a byl jsem s ním naprosto uchvácen a toužil jsem se stát součástí toho. A samozřejmě každý kluk chce být tím generálem a ten generál tam byl ten dirigent, tak asi tam někde byl ten základ a pak už vlastně jsem na tom začal docela cílevědomě pracovat.
Jak hovoříte o tom Kinově sboru, tady se zrovna dívám a přišel na vaši adresu mail, že vás zdraví kolega od Kina Vašek Vrána. Takže to je připomínka, je tady spousta blahopřání, spousta pozdravů, já vám to potom přepošlu. Ještě možná bychom si mohli dovolit jednu otázku, jestli někdo chcete. Dobře, počkejte, já za váma dojdu.
Já bych se chtěla zeptat, jestli potřebujete před koncertem nějakou zvláštní přípravu nebo klid, protože vidím, jak jste hodně vytížený. Dneska koncert tady, tak jestli máte nějaké takové zvláštní potřeby?
Já jsem na ten koncertní režim velmi dobře už adaptován, protože už to dělám pár let. A Já, co když mohu, tak velmi rád odpoledne si dopřeju hodinku spánku nebo i třeba víc. To je ten spánek je posila velká regenerace sil, ale stane se mnohokrát, že k tomu nemůže dojít, že zejména když jsme třeba na cestách s filharmonií a prakticky každý den jsme někde jinde a cestujeme a večer je koncert, tak se to nepodaří. Mohu být i bez toho, ale mám-li mít luxusní pocit, tak to je, tak rozhodně ten spánek je to béne, které si dopřeju, ale pak přímo před koncertem už nemám žádné zvláštní rituály. Jsem rád, když jsem relativně včas připraven, když jsem včas na místě. Na rozdíl od mých mladých let, když jsem byl šéfem ve FOKu, tak jsem bydlel 3 minuty od Smetanovy síně a tam, tehdy jsem pěstoval naopak takovou tu věc, že jsem docházel za 3:08, nebo teda za 3 minuty začátek buď zkoušky nebo koncertu a dělalo mi to hrozně dobře, že všichni byli v napětí, jestli opravdu přijdu nebo ne, ale to dneska by mě to hrozně znervozňovalo, protože já dneska jsem velmi rád, když jsem na místě a mohu ještě si zpravidla koukám trošku do not a už jako se připravuju psychicky, abych už byl v té věci, už v tom žiji.
Já si uvědomuji, jak je to vlastně vzácné, že jste si na nás tady udělal čas v tom svém nabitém programu. A hrozně moc vám za to děkuju, za sebe i za posluchače u rozhlasových přijímačů i tady za nás, za všechny v sále. A dovolte, abych vám opravdu dopředu, když je to ještě ten měsíc, popřála všechno nejlepší k narozeninám, aby se všechno dařilo a orchestry poslouchali a prostě spoustu krásné muziky. Děkuju moc a nashledanou a loučíme se nahrávkou, kterou jste přinesl. Všichni ji poznáte. Nashledanou.
Nashledanou.